Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Другата голяма неизвестна, не само тук за нас, българи, които се интересуваме от този въпрос, в цяла Европа, е какво се случва, какво ще се случва с Гърция. 10-минутен коментар сега на колегата от Капитал и Дневник, Петър Карабоев. Често го кани по такива теми. Здрасти, Петьо.
Здравейте, добър ден на
слушателите. Защото освен, че ги разбира нещата, трябва и да не ги разкаже така, че да ги разберем и ние. Повече надежда сякаш остана в края на вчерашния ден, че все пак ще може Европа да се споразумее с Гърция, че ще могат да бъдат постигнати някакви компромиси, така че и вълка и ягнето да оцелеят.
Е да, добрата новина е, че си разговарят. Това не е малко. Тъй като преди 10 дни до 2 седмици процесът просто замря с доста персонални нападки и оценки. Припомням, че Кристин Лагард, управляващия директор на МВФ, си позволи в залата да разказват хора, които са били там, да каже, че просто не може да се води диалог с гърците, тъй като в залата няма достатъчно пълнолетни хора. Сега това е, нали, доста тежки лични персонални квалификации. Преговори на такъв терен е абсурдно да се водят. Просто трябва да се сложи край на това и да се фокусират върху конкретни параметри и какво може да се направи.
Като вчера беше разпространена снимка, на която се видеше как Юнкер е положил
бащински
ресница, на возата на
така, вижте,
Ципрас.
Това са такива спектакли, това са ползи за пред публиката и така нататък. Сега, какво се случи вчера? Случи се това, че от една страна, да, новината е добра, че ще работят следващите 48 часа, до четвъртък вечерта се събират лидерите на Европейския съюз в Брюксел и в този срок, значи днес, вторник, сряда и може би участие четвъртък, ще опитат финансовите министри от еврозоната на базата на новото предложение на Гърция за някакви съкращения и разместване в бюджета, да се договорят за нещо, най-вероятно то ще бъде удължаване на сега действащата програма. Тоест нещо, което беше табу за правителството на Ципрас. Те от самото начало казаха никога, не искаме пари повече да вземем, не вищем, но поне двама дощая сутрин от правителството анонимни казаха да, приемаме удължаване, вероятно с 6 месеца.
На програмата
с 6 месеца. В нея има, ако не се лъжа, около 7,5 милиарда евро за подпомагане на плащанията дълговите на Гърция и мисля, че има остатъчни около 30 милиарда за подпомагане на икономиката. Тоест, подобряване на конкурентно способността. Не е нещо, което влиза в бюджета или само се записва в бюджета, пък всъщност попада в джобовете и сметките на банките, на които дължи.
А
което да може да помогне за около 5 години, говореше до 2020 година, Юнкер каза снощи, да помогне на гръцката икономика да почне да прави пари, да почне да печели, да стъпи на крака, което е всъщност е най-фундаменталният проблем.
Да. От какво се отказа Ципрас, според теб, до тук?
Аз не знам от какво се отказа, всъщност, нали, официално.
Отстъпи,
да, официално показах, значи трупат се факти в момента, просто час по час излизат някакви неща.
И не се разбира много, кое е последно, кое е предпоследно.
Това, което виждаме, е едно класическо упражнение на традиционните леви правителства. Да не забравяме, че това е правителство на крайната левица, подпомогнато от националисти. И левицата това прави, дига данъци. Само че, това и обяви Ципрас, че ще събере едни около 8 милиарда евро за две години, като вдигне данъците. Само че, както разбирате, гръцката икономика е доста изтупана от вече 5-6 години рецесия и криза. И вдигането на данъците всъщност допълнително ще я задуши от една страна, т.е. проекта да увеличиш приходите, като вдигнеш данъците, всъщност е бумеранг. Ти няма какво да събереш, защото ще удушиш фирмите. От една страна. От друга страна, това е много елементарен...
Остра реакция ще предизвика.
Ще предизвика остра реакция. Значи вече има остри реакции. Да кажем, той предвижда да вдигне... всичко това е под условие, нали? Не се е случило. Нека слушателите да го знаят, че всичко това е.
Но това, което изтече вчерашния ден като информация.
Да,
като
че искат да кажем да дигнат ДДС върху ресторантьорския бизнес. Знаете колко им е важен на гърците туризма. От 13 на 23% с 10 пункта. Нали? Ресторантьорите веднага казаха, ужас, това убива целият сектор и хиляди хора ще си изгубят работа. Просто абсолютно абсурдна работа. Така както и да е, икономическите аргументи, може ли, не бива ли, трябва ли, редно ли е пък 13% да имат, предположение, че ние пък имаме 20% и така нататък. Проблема е друг. Проблема е концептуален. Защо Ципрас предлага да направи мярка, която е да събира, т.е. да обещая да събере нещо, което изглежда несъбираемо. Вдигам данъците, може да не ги събирам много добре, обаче обещавам и ще получа, тук ще положа усилия и ще ми дадат веднага едни пари, за да си погася дълговете. А не да направи това, което му е подвластно, да намали разходите. Да спре с тези огромни, имайте предвид, че 80% от разходите на гръцкия бюджет отиват за заплати и пенсии. 80%. Mm-hmm. Останалите 20%
сега, разбирам,
отиват за погасяване
на
дългове.
За увеличаване на пенсионната възраст до 67 годишна възраст.
Лека по лека,
е
да, но също време в парламента се внася предложение да се, мисля, че бяха група служители на железниците в не знам кой район, да се пенсионират примерно на 50 години. Това виждате, че има разнопосочни движения. Самата група на Сириза е сглобена от троцкисти, крайни леви, антиимпериалисти, прагматици, социал-демократически тенденции, но факт е, че имате едно правителство, което изначално смята, че Гърция е жертва.
Така ли, че на мен ми се струва обаче, че вече сценария Гърция излиза от еврозоната и фалира, че този сценарий вече става все по-малко вероятен. Мислиш ли, че е така?
Все по-малко вероятен?
Да.
Според мен на този етап дори все още е трудно да се каже.
50-50 ли са нещата според теб?
Въпросът е каква
като прогноза?
Мисля, че са много подвижни нещата. Мисля, че в момента наистина нещо от порядъка на 51-2 на 49 в полза на оставането и, но границата е маничка. Разликата между тези две групи е малка и се топи. Гърция рискува да навлезе в една фаза на тъй речения инцидент, дългов инцидент. Тоест, ситуация, в която примерно панически почват да теглят хората пари от банките. Централната банка на Европа в Франкфурт решава, че повече не може да налива пари в гръцките банки, спира им финансирането, те нямат откъде да вземат евра и трябва да заместят с нещо друго, трябва да плащат заплати. И трябва да измислят някакъв инструмент. Има различни решения от това, примерно евра, които са подпечатани и се ползват само вътре в Гърция, но не можеш да ползваш в Гърция евра, които са внесени отвън. Или крайната мярка трябва да приемеш драхма. Или някакъв инструмент резервен. Нямаш. Но, нали, това са различни посоки за движение към фалит и връщане на драхмата. Аз говоря за друго. За това,
но
че това може да се случи.
Споразумение.
Че това може да се случи инцидентно. Тоест, да има лавина от събития, които никой не може да ги управлява. Буквално за часове. Примерно за 2-3 до 4 дни и никой не може да го управлява. Нито
така
Централната
иначе,
банка.
Развръзката идва, нали, след няколко дни тя ще дойде развръзката. Или смяташ, че възможно е и още да се проточи?
Аз мисля, че прозореца всъщност за преговори и за маневри е доста по-широк. Аз мисля, че такива ситуации като сега, оле-ле, какво ще стане тук сутринта, вечерта, тия ще вземат ли решение? Мисля, че това може да продължи до януари-февруари 2016 година. Половин година.
Толкова много.
Да, смисъл, изглежда
тогава
в момента.
Тези инцидентни, какво да кажем, решения ли ги нарешете, или последици са
много опасна игра. Много опасна игра. Това наистина с много големи залози, много високи залози, но хората, които, как да кажа, ние знаем неща, които определени участници в преговорите ни казват, защото това искат да изглежда, така искат да изглежда пред публиката преговорите. Гърците казват едно, европейците казват друго, МВФ казват трето, американците седят страни, гледат и от време на време се обаждат и казват, внимавайте, тук няма да изтървем член на НАТО на южния фланг, стягайте си опинците, европейците, нали? Тая работа няма да стане, да? Преговаряйте. Но всеки от тях представя различни картини от преговорите. Това е малко като история, като притчата за слона и слепите. Mm-hmm. Нали, пипаме за един, хванал го за опашката, казал това е метла, друг пипнал тялото, казал това е стена, трети хванал крака, казал това е колона. Въпросът е, че при толкова рискована игра с много високи залози и всеки гледа, както се казва, като каубоите, които седят на, в града, извадили пистолетите и чакат другия да мигне. Нали? Кой ще мигне, за да, за да го застрелят? Всъщност, играчите в преговорите знаят най-важната информация. Къде минава границата, отвъд която не можеш да продължиш, не можеш да преговаряш. И тази изключително специфична технологична информация е всъщност най-ценното, диаманта в целите преговори. Ще дам
коя
много кратичен пример.
Имаш предвид, да, собствената границата на...
Границата на всяка от страните. Казвам,
която ти самия няма да прекрачиш или границата, която онзи отсреща няма да прекрачиш?
Не, която ти не можеш да прекрачиш, да. Защото знаеш, че отвъд не е просто... Нямаш никакви козови, нямаш... Не можеш да го управляваш този процес. Давам съвсем конкретен пример. Казва се примерно, че на 30 юни Гърция, ако не си плати парите на Международния валутен фонд, тя фактически ще изпадне в фалит. Не е обслужила едно от задълженията си. От тук нататък следва лавина, ако и задължение ще обслужва. И по какъв ред? Към частни, към институционални кредитори и така нататък, каквото иде. В случая обаче има един много хитър трик. МВФ казва, и той е политически. Имате предвид, че тези преговори изглеждат финансови, но всъщност те са политически. Да. И въпросният трик, да кажем, е следния. МВФ в Вашингтон казва, окей, може, ще преглътнем на 30 да ни дадете парите, но ако ни гарантирате, че продължавате да преговаряте европейците и с наше участие, и примерно в средата на юли, две седмици, от тук са даже три, живот и здраве, ще има ясна сделка. Ще ни дадете един документ, нещо като гаранция, давам ти гаранция, че това плащане ще бъде извършено. Изведнъж целият ужас, нали, около 30 юни, а датата на страшния съд, се оказва, че струва колкото един лист хартия, на който пише гаранция, даваме ви гаранция. Ето това е само един от примерите за това как има най-различни разнообразни инструменти за игра, за шантаж, за натиск. Това е много специфично ноу-хау на тези преговори. За нас, журналистите, и за масовата публика изглежда малко като гръцка трагедия цялата работа. Mm-hmm. Много страсти, много чупене на ръце, обвинения в абсурдни преговори, империализъм, заробване на гръцкия народ. В залата за преговори не изглеждат така нещата.
Да. Интересно е също това, че гърците харесват Ципрас не просто все още, а сякаш все повече. Гледах някакво допитване сега, колко то е достоверно или не, но това също е много интересно, че той има подкрепата на сънародниците си и в тая ситуация, която върви по ръба на бръснача.
По-интересно е мълчаливото мнозинство, както каза. Смисъл, хората, които в края на деня, смисъл, като трябва да си платиш сметките и ти кажат, ама ще върнем драхмата, ще обесценим с 70%. Mm-hmm. И сега се замислят и казват, аха, нали, но тези хора не са на улиците. Не са тези, които са пред парламента да скандират.
Не, аз
скандират.
Цитирам социологическо изследване.
Да, но окей, сега ще кажа. Да, напълно е възможно да е така. Защото има едно много простичко обяснение за това. Макар че простите обяснения, съжаление, са доста коварни. Целият проблем, който Гърция и се стовари тук през последните години, беше създаден всъщност през 80-те години. По времето на първото социалистическо правителство, когато то дойде на ПАСОК, първото правителство, всъщност беше сменен драстично модела, по който е конструирана държавната машина и обществото. Тоест, бяха назначени стотици хиляди хора на държавна служба. Стотици хиляди хора. И тази структура, в която огромна част от населението е зависима от бюджета, те са бюджетни служители, и започва да се бори и е укротявана, те се каже, всичко е туширано създаване на привилегии. Затваряне на определени професии за доста. Примерно, ще има в Атина 2000 таксита, 2001 няма да има точка. Нали? Всички 2000 таксиджии са адски щастливи. Така е с лекарите, с заболекарите, с адвокатите и така нататък. Привилегии, ранно пенсиониране, 13-14 заплата, за някой 15-16. Тоест, създадена е една тъкан на обществото, което е свикнало да живее по този начин. И то знае, че се налага да се смени целият модел. И разплитането на тази плетка е изключително болезнено и никой не иска да го направи. От друга страна, гърците имат исторически много силен синдром на това да се чувстват жертви. Било на съседите си, било на някакъв световен заговор срещу тях. Те са си докарвали...
Колко познато ми звучи това.
Да, за съжаление, и аз бих казал, че в някои степени дори много по-тежко от българския синдром в това отношение. Да не забравяме, че гърците в края на 40-те години се устроиха изключително брутална гражданска война. Да, с помощта на Сталин, да, с помощта на Великобритания, в случая на Запада, нали, битката за този фланг на Европа. Но те се устроиха гражданска война, която, нали, след това и хунтата, и така, в която загинаха десетки хиляди хора. И има много хора, които са живи до ден днешен, помнят това нещо и няма прошка. Тоест, това е едно общество, заредено с много силна травма, с убеждение, споено с кръв, че някой отвън е направил нещо на тази държава, че непрекъснато има някакви заговори срещу нея, и същото време това е алиби. Алиби да не правиш големите промени, mm-hmm. да вземеш съдбата в собствените си ръце. И това е много тъжно, в крайна сметка.
Много ти благодаря за този коментар. Разбирам, че да се направи прогноза към този момент все още е трудно. В някакъв смисъл ти все пак я направи. 51 към 49 в полза на доброто развитие на нещата. Гърция остава в Европа, споразумява се и тръгва пътя,
да,
на реформа.
Да, но нека нашите слушатели да знаят следното. Гърция ще остане слаба държава, влачеща се по корем много, много дълги години. Заредете се с търпение за поне едно поколение, да не кажа две, поне едно поколение. Гърция ще бъде съвършено различна държава, зависима, така, закачена на системи, като в болницата. За съжаление.
Не е много трудно това да си го представим, да. При положение, че сме българи, живеем в България. Петър Карабоев, колега от вестник, не
Капитал,
вестник, от Капитал сайта, и Дневник, защото да. Той е всичко.
Да, благодаря.
Българско национално Дарик радио. Дарик.